Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met die wonderlike woord van die Here. En vandag gaan ons ook weer net 'n klein stukkie doen. 2 Tessalonisense, die 3de hoofstuk, die eerste 5 versies. Mag ek jou 'n vraag vra, jy ooit daaroor gedink? Wat is die situasie tussen geloof en ongeloof? Ek dink dis 'n redelike krisis, want dit is mense wat hulle self in 2 finale eindbestemmings gaan bevind aan die einde van die tyd. Jy sien, uiteindelik is dit mos net God wat 'n mens van verkeerde en slegte mense kan verlos, maar ook van 'n verkeerde eindbestemming kan verlos. Te meer besef mense natuurlik wanneer sulke, kom ons praat van verkeerde en slegte mense, gesagsposisies in 'n samelewing beklee. Die wete dat die Here getrou is en dat hy jou nie net van verkeerde en slegte mense verlos nie, maar ook van die bose, gee 'n mens natuurlik moed om te volhard. Jy kan gerus in hierdie verband gaan lees by Efesiërs 6 vers 10 tot by vers 17. Nou, liewe luisteraar, kom ons lees dus hierdie paar verse, die eerste 5 versies van 2 Tessalonisense 3. En dan gaan ons met mekaar daaroor gesels. Verder, broers, bid vir ons sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word, soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dis wonderlike woorde hierdie. Maar jy sien, die apostel vra, en onthou nou, hy is 'n leraar. Hy vra dat sy lesers vir hom sal bid en vir sy medewerkers. Hoekom? Sodat die woord van die Here vinnig mag versprei. Mag ek vir jou 'n vraag vra, liewe luisteraar, in alle nederigheid? Bid jy vir jou leraar? Bid jy ooit vir enige leraar? Hoekom moet ons vir hulle bid? Sodat die woord van God mag versprei. Want dit is so maklik dat 'n leraar ook die pad kan byste raak. Dit is so maklik dat 'n leraar met baie ander dinge besig kan wees behalwe die woord van die Here. Daarom sê die apostel: "Bid asseblief vir ons sodat die woord van die Here vinnig mag versprei." Hy sê in vers 2: "Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word." En ek dink, liewe luisteraar, dit geld nie net vir leraars nie, hoor? Dit geld vir elke een van ons, dat ons van verkeerde en slegte mense verlos mag word. Want nie almal is gelowiges nie. Nou, voordat ons verder oor hierdie saak praat, wil ek vir jou baie dringend vra, liewe broer en suster, kom ons buig baie laag voor die Here, want ons kan so maklik van ander mense dink dat hulle nie gelowig is nie, of dat hulle slegte mense is, omdat ons vanuit ons gesigshoek na ander mense kyk. En 'n mens moet baie, baie versigtig wees dat jy, al sê jy dit nie, maar jou liggaamstaal dalk mag weergee dat jy dink jy's 'n bietjie beter. Dat jy so as dit ware so 'n lid is, 'n deel is van 'n holy squad, dat ons beter is as ander mense omdat ons Christene is. Weet u, ons is eintlik ander mense se dienaars. Want ons is net ons taak om die verlossing in Christus Jesus aan ander deur te gee. Ons het nie enige ander regte nie. Ons het net die voorreg. Nou is die vraag natuurlik na aanleiding hierso van 2 Tessalonisense 3 vers 2. Waarom glo alle mense nie? Kom ek lees weer die teks en dan gaan ek meer daaroor gesels. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowig nie. Paulus stel dit as 'n duidelike feit dat nie almal is gelowig nie. Ons kan natuurlik daarnaas stel die woord van Paulus aan die sipier in Filippi, onthou jy? Hy ou wat die tronk bewaarder, maar die tronk moes oppas en eintlik die mense daar binne in. En hy antwoord hy omdat hy wat Paulus het, so behoefte gehad het, dat hierdie man ook gered mag word. Hy sê in Handelinge 16 vers 31, glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word. Onthou die woorde van die Heer Jesus self in Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Of dink aan Markus 16 vers 16, hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dit lyk dus vir my dat 'n mens met goeie reg kan sê, liewe luisteraar, dat beide uit die Bybel en ook uit 'n mens se daaglikse ervaring blyk dit dat nie alle mense aan wie die evangelie verkondig word tot geloof gekom het nie. Almal glo dus nie. Geloof is nie alle mense se deel nie. Die oproep tot geloof en bekering probeer ons uitbring by almal. Die radio en hierdie program is deel daarvan, om die uitnodiging dat redding alleen in Christus Jesus moontlik is, by almal moet kom. Maar almal kom wel nie daartoe om die boodskap te aanvaar nie. Waarom nie, sou jy kon vra? Omdat die geloof, moet ons in beskeidenheid sê, ook 'n gawe van God se genade is. Omdat die vrug is van die nuwe geboorte, wat net by uitverkorenes tot openbaring kom en vrug dra. Daarom, liewe luisteraar, het jy en ek wat in Christus glo, geen ding uit ons eie om op trots te wees nie. 'N werklike geloof kan nie te voorskyn tree as daar geen werklike wedergeboorte van die siel plaasgevind het innerlik nie. 'N mens is dood in die misdade. Ons kan onsself nie bekeer nie. Ons kan nie uit onsself begin glo nie. Waar die wedergeboorte egter wel plaasgevind het. En onthou, dis die Here se werk deur sy Gees. Ons kan dit nie bewerk nie. Die wedergeboorte is 'n geheimsinnige, lewendmakende werking van God se Gees in die hart van mense kinders. Daar eers begin 'n nuwe lewe vir jou en vir my moontlik, maar vir enige mens. As God nie met ons begin deur sy Gees nie, kan ons nooit opnuut gebore word nie. Na die kant van ons wil in die bekering en na die kant van ons bewussyn in die geloof. Met ander woorde, as die Here nie van sy kant 'n bewustheid in ons skep, 'n begeerte en 'n behoefte om te glo nie, en dan ook nog die geloof, die saadjie van die geloof in ons hart plant nie, sal ons geen sodanig begeerte hê nie en ons sal ook nie glo nie. Maar as die vrug van die wedergeboorte, moet dit ook gesien word as 'n gawe van God. Efesiërs 2 vers 8 sê dit baie duideliker as wat ek ooit kan verduidelik. Uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie. Dit is Efesiërs 2 vers 8. Die Bybel sê ook baie duidelik in Filippense 1 vers 29 dat die gelowiges herinner word dat ons uit genade dit gegee is om in Christus te glo. Maar dan sê Paulus, nie net is dit aan ons gegee om in hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. Dadelik kan ons sê, maar word ons dan nou gered om swaar te kry? Nee, ons word gered vir goeie dade. Maar dit mag inhou dat ons dikwels swaar kry en in daardie sin is ons gered om ook te ly. Jy sien, hierdie genadegawe van die geloof om te kan glo, is egter nie almal se deel nie. Baie mense glo nie, en baie mense wil nie glo nie. Nou, op grond van dit wat ons van die Here se wil weet in die Bybel, moet alle mense egter wel gestel word voor die eis om die Here Jesus aan te neem. Ons weet nie, jy en ek weet nie, liewe luisteraar, of die persoon wat vandag na die radio luister, of die persoon vir wie jy en ek teekom in die straat, ons weet nie sommer net of daai persoon gered is nie. En daarom het ons die opdrag wat ons verplig om mense tot disippels te maak. Nou natuurlik, ons kan nie hulle harte verander nie. maar ons is die instrumente in die Here se hand. Ons kan die mense tot geloof bring nie, maar ons kan die saak van Christus aan hulle stel. Hier het ons dus weer met die goddelike misterie te maak. En ek sê dit met groot respek, liewe luisteraars. Aan die een kant die vrymag van God om ook die gawe van geloof aan mense te gee. Maar aan die ander kant het jy en ek die verantwoordelikheid wat ons van hom ontvang het om die boodskap te deel met elke mens met wie ons teekom. En ons weet gewoon nie of daardie mens al gered is of nie. Nou is dit interessant dat as ons wel tot geloof gekom het, Matteus 24 vers 13 ons vermaan om te volhard. Johannes 15 vers 4 tot 6 roep ons op om in Christus te bly. Jy sien, geloof hou nie op wanneer ons tot redding kom nie. Ons moet nog volhard in die geloof. Om, as ons staan, geestelik staan, te sorg dat ons nie val nie. 1 Korinte 10 vers 13, julle wat meen dat julle staan, moet oppas dat julle nie val nie. Ons word in Hebreërs 2 vers 1 vermaan dat ons nie sal wegdryf nie. Jy sien, jy en ek as Christus gelowige het 'n baie dure plig en 'n verantwoordelikheid om na te kom, wat ons nie van ons kan afskuiwe nie. Ons moet ons saligheid met groot afhanklikheid van die Here in die praktyk uitwerk, sê Filippense 2 vers 12. Maar daar is ook 'n ander kant aan die saak, né? Gelukkig is daar 'n ander saak. God bewaar sy eiendom. Gaan kyk maar in 1 Petrus 1 vers 4 en 5. Hy sal ons deurlei, veilig deurlei na die einde toe. Ek dink aan die woord van die Here Jesus in Johannes 10 vers 28. Julle is in my hand. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Daarom lyk dit vir my kan ons met groot vaste sekerheid op grond van die Here se woord sê: wie eenmaal gebore is, opnuut gebore is deur die Gees van God, eenmaal 'n kind van God geword het, kan nooit daardie geboorte of daardie kindskap of daardie nuwe lewe verloor nie. Ons kan ontrou raak in ons praktisering van ons Christenskap. Ons kan ongehoorsaam raak by tye. Net soos wat 'n kind stout kan wees deur dinge te doen waarvan sy pa of ma nie hou nie, maar hy bly hulle kind. Daarom, liewe luisteraar, mag ons onthou dat ons redding by God begin het. Ons is van voor die grondlegging van die wêreld af uitverkies, volgens Romeine 8 vers 29 en ook Efesiërs 1 by vers 4. Daarom kan ons op die Here vertrou, soos Paulus hier vir ons sê in 2 Tessalonisense 3. Ons redding staan vas. Hoekom? Hoe weet ek dit? Want Filippense 1 vers 6 leer vir ons duidelik, God voleindig die werk wat hy in ons begin het tot op die dag van die wederkoms van Christus. Liewe luisteraar, met groot respek gesê, die Here doen nie halwe werk nie. Hy red ons nie halfpad nie. Hy bring ons nie by die krib en sê nou moet julle maar self sien en kom verder nie. Ek het julle nou hier gebring, die res van julle lewe is julle eie verantwoordelikheid. Nee. Nee, in sy groot genade red God ons volledig. En dan op die pad van die lewe verder. Help hy ons deur sy Gees. Hy los ons nooit alleen nie. En daarom lyk dit vir my, moet jy en ek verstaan, dit gaan eintlik oor 'n groot krisis of 'n mens die evangelie woord aanvaar of nie. Want sonder geloof in Christus kan jy nie gered word nie. Die opdrag tot wêreldevangelisasie is die een groot taak wat jy en ek aan deel moet hê in die eindtyd, want is ons opdrag. Onthou jy Matteus 28:19? Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Ons het daardie opdrag en ons weet nie wie's gered en wie nie. Dit was dus 'n opdrag met 'n wêreldvisie. Terselfdertyd was dit 'n opdrag waarvan die uitvoering alleen moontlik sou wees in die eindtyd na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag in Jerusalem volgens Handelinge 2. Want jy sien, om hierdie groot opdrag ten uitvoer te bring, was Christene nog nooit uit hulle self daartoe in staat nie. Laat echter in die eindtyd ook nog iets anders gebeur. Miskien luisteraar het jy ook al daarvan gehoor, ek is seker jy het. 900 jaar later, na die gebeure in Jerusalem, om precies te wees in die jaar 1848, het daar twee mans langs 'n tafeltjie gesit in die groot stad Brussels in Europa. 1848. Hierdie twee manne was Karl Marx en Friedrich Engels. Hulle het 'n manifest opgestel wat later die grondslag sou vorm van die kommunisme en wat 'n sinnetjie bevat het wat min of meer so geklink het as jy dit vertaal. Werkers van die wêreld, verenig. Julle het niks om te verloor nie behalwe julle boeie. Daar is 'n wêreld om te wen. Nou liewe luisteraar, tussen die Christendom en die kommunisme, wat al hoog bloei in die wêreld beleef het en nou weer baie laag gedaal het, lê daar ten minste twee gemeenskaplike kenmerke. Het jy al ooit daaroor gedink? Nommer 1, 'n nederige begin. En 'n tweede raakpunt, 'n wêreldvisie. En wie wat? Die krisis van die evangelie boodskap lê juis hierin. Die kerk van Here Jesus was ontstellend traag om vlam te vat, terwyl die kommunisme in elk geval by sy beginjare in minder as 'n halwe eeu 1/3 van die wêreld verower het. In 'n kort rukkie van die eindtyd wat ons geslag belewe het, het die stryd van die wedloop begin. Maar die interessante is, luisteraars, dat ons in ons eie lewe ook gesien het, in ons eie lewens span, hoe dat die kommunisme opgestaan het en weer getaan het. Die Christendom gaan voort, maar vir die suksesvolle uitvoering van die opdrag het jy en ek 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Die Christendom sal bly voortgaan tot op die wederkoms van Here Jesus Christus. In hierdie eindtyd is dit egter jou en my verantwoordelikheid om die opdrag uit te voer. En nou kom die vraag by die mens op. Waar lê die oplossing vir die Christendom van die eindtyd? Een moontlike en ek dink baie belangrike antwoord kry mens in haar dieselfde hoofstuk Matteus 28 by vers 11. Wat vertel dat die 11 disippels na 'n sekere berg toe gegaan het vir die laaste afspraak wat hulle met die Here Jesus gehad het. Maar hulle was alles behalwe 'n ster tussen die bene groepie mense, hoor. In vers 17 van Matteus 28 staan daar: "Hulle was bly en vol van aanbidding toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het." Weet, dit is my tog amper so asof mense vals noot wil hoor tussen die helder klanke van aanbidding. Miskien sou dit so gewees het as 'n mens die woord twyfel gelees het as ongeloof. Maar dit was nie twyfel in die sin van ongeloof nie, liewe luisteraar. Wat wel gebeur het, was dat hulle geaarzel het. Hulle was onseker oor die opgestane Here, is dit regtig waar wat hulle sien? Gelukkig ken die Here Jesus sy disippels so goed dat hy die situasie dadelik begryp. En daarom sê hy vir hulle, in vers 18 staan dit, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Die Here Jesus neem dus dadelik die aarzeling weg en verseker hulle dat aan hom alle mag gegee is. O, al die disippels wat na die 11 sou kom in die eindtyd, dis nou ook jy en ek, sou dit kon weet. Jesus beskik oor alle mag en deur sy gees sou hy van hierdie einste disipel onkeerbare getuies maak. Wanneer die Here Jesus dus aan hulle die opdrag gee om die wêreld te gaan evangeliseer, dan omskryf hy selfs die taak in Handelinge 1 vers 8. Luister 'n bietjie. Julle sal my getuies wees hier in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Gaan dan heen, met ander woorde, buite die grense van die Joodse land, Christene, oor Europa en deur Afrika, selfs tot aan die suidpunt van Afrika, by implikasie, ne? En hoor hier, as julle somtyds aarzel en onseker raak voor die duiselik wekkendheid van julle opdrag, of julle dit sal regkry of nie, onthou dan, en dan sê hy Matteus 28 vers 20, ek is met julle, al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Jy sien, liewe luisteraar, die geheim vir die krisis vir die uitvoer van die opdrag, daardie geheim om die wêreld te gaan evangeliseer in die eindtyd, lê dus daarin dat die Here Jesus met sy disippels is in die eindtyd. Die krisis sou wees as hy ons nie bygestaan het nie. Maar nou het ons nie alleen gelaat nie. In hierdie eindtyd is ons voortdurend bewus van sy teenwoordigheid. En daarom kom daar 'n vraag op. Waarom is daar nog soveel werk oor vir die Christene in die eindtyd, as 'n mens rondom jou kyk? Waarom het die krisis ontstaan? Nie omdat die Here ontrou was nie, hy was getrou, hy het sy gees gegee, maar omdat Christene bly aarzel wanneer die paaltjie van die evangelie boodskap vir ons aangegee word om verder daarmee te hardloop. Die krisis in ons tyd, luisteraar, bestaan daarin dat ons begin vergeet het dat die Here Jesus in hierdie eindtyd by ons is deur sy gees. En hierdie traagheid om vlam te vat belemmer natuurlik God se verlossingsplan vir die wêreld. Kan jy die prentjie teken? Die 11 manne vir wie Jesus ontmoet het daardie dag daar teen Olyfberg, hoe dit hulle sou dra na die boodskap waar geword het en die belofte vervul is van die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag. Hulle het iets gaan doen aan die krisis van die evangelie boodskap. O, al sou sommige van hulle in tronke sterf en ander aan kruise opgehang word, die Heilige Gees sou hulle daartoe in staat stel. Wat vir hulle saak gemaak het, was nie hulle eie lewe nie, maar wel die feit dat, nommer 1, Jesus vir hulle opdrag gegee het om te gaan, en tweedens, dat hy beloof het, ek is met julle. Wat die krisis van die boodskap dus betref, is daar twee moontlike houdings in hierdie eindtyd. Aan die een kant is daar die strydkreet van ons dag wat wil sê, julle het niks om te verloor nie, behalwe julle boeie, daar's 'n wêreld om te win, man. Aan die ander kant, liewe luisteraar, is daar die wete dat Christene dalk alles sal moet verloor. En dit is geen strydkreet nie, hoor. Dis 'n belydenis wat alleen diep uit 'n geredde sondaar se hart kan kom wanneer die Heilige Gees jou daartoe help. Die belydenis wat sê, in hierdie eindtyd waarin ons lewe, sal ek 'n getuie vir die Here wees, omdat, nommer 1, die Seun van God vir my gesê het, ek moet getuig elke dag. En tweedens, omdat hy die Heilige Gees gegee het, wat in my woon en wat my elke dag versterk. En dan, liewe luisteraar, hoef jy en ek ons nie te bekommer daaroor of almal Christene is of nie. Dan kan ons hierdie krisis tussen geloof en ongeloof help oplos in die krag van die Gees. Want die Here Jesus het gesê ons moet sy getuies wees en die Heilige Gees lei ons in ons getuienis. Op die manier, lyk het vir my in alle beskeidenheid, kan die krisis van die evangelie boodskap binne enkele dekades omgekeer word in 'n groot triomf. Maar dan moet alle Christus gelowiges God weer begin neem op sy woord. Kan jy verstaan waarom die woord van die Here vir ons so belangrik is? Want die woord is die swaard van die Gees. Luisteraars, kom ons hanteer dan die swaard van die Gees waartoe dit bedoel is. Want dit is die Heilige Gees wat die woord gebruik om mense te oortuig van ewige lewe of van ewige oordeel. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Roep jou op. Wees deel van die oplossing en nie van die probleem nie, sodat die krisis tussen geloof en ongeloof opgelos word, sodat die koninkryk van God kan deurbreek. Wat is jou aandeel? Tot volgende keer. Tot ziens.